Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a protože je všední den a 18 hodin, tak zároveň k vám přichází pořad Letem světem internetem. A dnes jsme pro vás jako první vybrali článek pana VK. Článek vyšel samozřejmě na serveru aeronet.cz 27. srpna 2017 a má titulek Nebojím se, řekl jdoucí na popravu. Neschopnost zabránit terorismu a neochotu zastavit migraci zakrývají masovými demonstracemi se zpěvem. Defilé lumíků ze Španělska, z Francie a dalších zemí odhalují zánik bílé civilizace. Teroristický útok z Barcelony z minulého týdne, kdy muslimský útočník usmrtil dodávkou 15 lidí a další stovku jich zranil, má nečekanou a vskutku bizarní dohru. Španělské úřady na dnešek zorganizovaly v Barceloně mohutnou demonstraci, které se zúčastnilo několik stovek tisíc lidí. Lidé v průvodu provolávali heslo, že se nebojí terorismu. Celého spektáklu se zúčastnil i vladař, král Felipe VI. A skupina jeho členů rodiny. Tohle ovšem něco připomíná. Ano, je to masivní průvod v Paříži, který se odehrál po útoku muslimských teroristů na redakci časopisu Charlie Hebdo. Evropské elity tehdy uspořádaly v Paříži obrovskou demonstraci, v jejím čele kráčelo nejvyšší vedení Evropské unie a všichni demonstrovali, že jsou Charlie Hebdo. Je suis Charlie Hebdo. A jaký byl výsledek? Za nějaký čas přišel útok náklaďákem v Nice, desítky mrtvých a další útoky v evropských zemích. Mohutná demonstrace v Paříži neměla žádný vliv na terorismus. Pouze na okamžik uklidnila miliony lumíků, občanů Francie, kteří s vyděšeným výrazem zalezli pod kavárenské stolky, zatímco se v Paříži ozývala střelba nebo když utíkali do obchodů se schovat před nákladákem, který přejížděl lidi. Podtitulek Toxoplasma v nás. Ve Španělsku před několika měsíci proběhla demonstrace za větší přijímání migrantů a proběhla právě v Barceloně. Dne 19. února se ve městě sešlo na 160 tisíc lidí, kteří demonstrovali za přijímání migrantů. Informaci o tom přinesla i mainstreamová média. Když šílený vrah, muslimský migrant, teď po půl roce v tom samém městě přejede dodávkou přes stovku lidí a 15 jich zemře, tak namísto odporu proti příčině těchto útoků, to znamená namísto odporu proti migraci, přijde stupidní a jalová demonstrace sluníčkové fronty, která připomíná otroky v Koloseu, jak provolávají my jdoucí na smrt tě zdravíme. A davy diváků skandují, že uvidí jatka. V poslední době upozorňuji v článcích na nevídaný fenomén degenerace západní civilizace, která je reprezentována bílým člověkem. V Barceloně v čele průvodu šel nejen král země, ale i vláda, premiér a vlády jednotlivých španělských regionů. Společně vedli svůj lid vpřed k vlastní likvidaci, ovšem beze strachu a spísní na rtech. To všechno vrhá podezření na vliv toxoplazmy v organismu celé populace. Následující video je povinnost zhlédnout, abyste věděli, co je to toxoplazma. A hned pod tímto textem v článku se nachází ono video. Já jsem si myslela, že ho pro vás také převedu do audioformy a že si to pustíme, ale to video má 1 hodinu a 3/4. Takže vážení přátelé, kdo máte zájem, tak se na to podívejte a já, jakmile budu mít chvilku, tak ho převedu do audioformy a pustím vám ho u nás také na Svobodném rádiu, abyste nemuseli se dívat na video, ale mohli jste si to pouze poslouchat, což ovšem takhle můžete v podstatě také. My nyní už pokračujeme v článku, který má dále podtitulek. Migrační procesy řídí v Evropě země konstitučních monarchií. Pokud hovoříme o takzvané autogenocidě bílé rasy, tak k jejímu průběhu je třeba navodit několik podmíněných faktorů, bez nichž autogenocida nemůže proběhnout. Především se jedná o syndrom toxoplasmózy, tedy ztráty pudu sebezáchovy před hrozbami. Při konfrontaci s hrozbou má člověk nakažený toxoplasmózou tendenci na místo útěku, odporu, vzedmutí hladiny adrenalinu v krvi kvůli přípravě k boji, spíš tendenci strnule zůstat stát bez hnutí anebo dokonce kráčet hrozbě vstříc s naprostým klidem a se zpěvem na rtech. Toxoplasmóza je jedním z nejzávažnějších degenerativních onemocnění mozku, která dosud nebyla plně prozkoumána a ani jakoby nebyl zájem o její hlubší prozkoumání. Když dojde ve společnosti k teroristickým útokům, národ by logicky měl reagovat převedením svého myšlení do obranného režimu. Měla by se aktivovat adrenalinová báze v organismu a lidé by měli vyžadovat boj a zastavení procesů migrace, ze které pramení všechny teroristické útoky. Jenže místo toho král země, který by měl být vůdcem obrany, jde v čele průvodu lumíků, kteří se vrhají ze skály do propasti zániku vlastní civilizace. O šlechtě se říkalo už za první republiky v Československu, že zdegenerovala. Do jisté míry to byla pravda. Šlechtické rody v Evropě měly a mají brutálně nízkou genetickou diverzitu, takže docházelo a dochází ke svazkům mezi stále těmi stejnými šlechtickými rody v Evropě. Po dlouhých staletích si to muselo vybrat svoji daň. V poslední době a dekádách došlo k tomu, že šlechta si uvědomila vlastní degenerativní proces a proto si šlechticové začali brát obyčejné dívky z lidu. Proces zahájil princ Charles, když si vzal Dianu ve Velké Británii a ustanovil model a vzor záchrany šlechtického genomu. Jenže otázkou je, zdali degenerativní projevy nezasáhly šlechtické rody až příliš hluboko, protože nejdále jsou procesy islamizace a multikulturalizace právě v zemích, kde fungují konstituční monarchie. Ve Švédsku, v Norsku, ve Velké Británii, ve Španělsku, v Dánsku, v Holandsku, v Belgii. To všechno jsou konstituční monarchie. Tam všude jsou procesy multikulty a migrace jednoznačně nejdále. Podtitulek: Degenerace evropské šlechty je předzvěstí, co se stane s bílou rasou. Výjimkou je Německo a Francie, ale známe důvod, proč tomu tak je. Německo prošlo po roce 1945 mohutnou vlnou denacifikace ve školství a z dnešních Němců byli na první prioritě řízení vychováni multikulturalisté. A ve Francii je příčinou nezvládnutý rozpad francouzského koloniálního systému a úloha Charlese de Gaulle, který prosadil zákon, že obyvatelé všech francouzských kolonií v Indočíně, v Africe a v Jižní Americe mají automaticky francouzské občanství. Po zániku koloniálního systému se bývalé francouzské kolonie propadly do chudoby a místní lidé využili svého občanství a odstěhovali se do Francie. Hlavním viníkem muslimského a černošského exodu do Francie je tak ikona Francie Charles de Gaulle. Toto jsou ovšem dvě historické výjimky, protože multikulty a migrace nejvíce postihuje země s konstituční monarchií. Při schůzce se Stevem Bannonem minulý rok v prosinci v New Yorku jsem byl upozorněn, že migrace v Evropě a vítání migrantů politiky v EU je motivováno degenerativními procesy v konstitučních monarchiích v Evropě, protože právě tyto rodiny usilují o volný průchod procesům diverzifikace národních genomů, protože byla nastartována nezvratná proměna genomu bílé rasy. Zastavit tuto degeneraci půjde pouze etnickým smícháním bílého genomu s jinou rasou. Pokud nedojde ke smíchání, bílá rasa do 500 let vymře na degenerativní poruchy, které se už dnes projevují, jako například ztráta libida u bílých žen, zženštilost bílých mužů, obrovský nárůst mentálních poruch u bílých dětí, zatímco u jiných ras jsou mentální poruchy na velmi nízké úrovni u dětí, obrovský nárůst Alzheimera, ale především mohutné zamoření bílé rasy toxoplazmou, která dělá z bílých lidí netečné a odevzdané bytosti, které se nemohou bránit vlastnímu zničení. O hrozbě degenerace bílé rasy hovořil už minulý rok zcela otevřeně německý ministr financí. Nikoliv v nadsázce, ale smrtelně vážně. Podtitulek: Bílá rasa degeneruje jako celek. Stalin to vyřešil po svém, přestěhoval miliony lidí do Asie. Evropa na to jde obráceně, stěhuje Asii a Afriku k sobě. Z tohoto důvodu vlády žádných západních bílých zemí nebrání migraci a bránit nebudou. Nejde jenom o vlády, ale právě o šlechtické rody, které poskytují vládám svědectví o degeneracích ve vlastních rodech. Velkým problémem k podpoře degenerace rasy je genetické mísení mezi osobami z blízkého okolí. Tím, jak byla zrušena v mnoha zemích vojenská prezenční služba, tak došlo tímto procesem k posílení degenerace ve společnosti. Dříve vznikalo mnoho svazků tak, že muž si našel přítelkyni na vojně na druhé straně republiky. Tím bylo zabráněno genetické malformaci. Dnes, když mladí muži nechodí na vojnu, uzavírají sňatky s kamarádkami ve svém blízkém okolí. Když půjdeme v rodokmenech do hloubky, tak zjistíme, že pokud kdokoliv z nás si vzal za partnera nebo partnerku někoho, kdo žil do vzdálenosti 50 kilometrů od našeho bydliště, tak má s námi hluboko v historii přímý příbuzenský poměr. Zrušením prezenční vojenské služby, během které povolanci byli přesunováni na druhou stranu republiky stovky a stovky kilometrů daleko, tak došlo k posílení degenerativních procesů, které se jen těžko budou zjišťovat. Historicky víme, jak vznikla příjmení. Kvůli identifikaci rodů a zabránění svazku, který by byl příbuzensky blízký. Ještě před 100 lety bylo zcela běžné v českých zemích nich, že se uzavíraly sňatky na úrovni sestřenic a bratranců. Ještě za první republiky byly tyto sňatky honorovány jako zcela v pořádku. Teprve až po roce 1948 došlo k mohutnému odporu k takovým svazkům, a to na základě výzkumů ze Sovětského svazu a akademika Lerofjevová, který Stalinovi doporučoval, aby přesídlil miliony obyvatel v rámci Sovětského svazu do dalekých oblastí Sibiře, aby zabránil prohlubování degenerace v evropské části Sovětského svazu. Dodnes se na západě o Stalinovi říká, že přesídloval miliony lidí za trest, ale pravda je taková, že Stalin se snažil zabránit mohutné degeneraci a rozpadu genetického základu SSSR. Podtitulek: Elity v Evropě zachraňují vlastní genom. Norové jdou příkladem, jak jít přes mrtvoly. Stejný proces probíhá v Norsku. Psal jsem o tom několik článků, ale i Norové čelí stejnému problému. Svůj genofond chtějí zachránit mísením s migranty, ale i násilnou formou odebírání bílých dětí rodinám cizinců. Norové nechtějí, aby jejich národ zčernal a zhnědl, proto mají zájem především o slovanský bílý genom. Problém s degenerací bílé rasy je obrovský. Průvody lidu, kteří nereagují na hrozby teroru, plivání bílých lidí na vlastní rasu, bílá autogenocida. Podívejte se na migranty, na jejich mužnost, fertilitu, muži vypadají jako muži. Potom se podívejte na mladé bílé muže dnes. Pokud nejste slepí, musí vám dojít, co vidíte před sebou. Bílá rasa degeneruje obrovským tempem. Toxoplazma odebírá pud sebezáchovy, ztrátu národní hrdosti, ochranu vlastní rasy. Ve všech zemích konstituční monarchie v Evropě jedou masivní procesy genetického míchání a snahy o takové míchání i na úrovni médií a propagandy. Zadejte si do Google heslo White Couple, bílý pár, a nelekněte se, co na vás vyjede. To není náhoda. Islamizace Evropy tak plní hned několik úloh. Jednak jde o proces globálního chudnutí a přesunutí ušetřených planetárních zdrojů k jiným účelům pod kontrolou syndikátu. Současně jde o proces záchrany bílého genomu smísením s jinou rasou, pokud to tak můžeme nazvat, respektive o záchranu jeho části. V dlouhodobém horizontu je bílá rasa nastoupena k cestě masivní degenerace. Můžete to vidět všude okolo sebe, vidíte to na nové populaci, na nízké porodnosti západní civilizace, alarmující počet porodů císařským řezem u bílých žen, je to vidět na mládeži, na chování, vystupování, vidíte to na reakci bílé rasy, pokud na ní někdo zaútočí, vidíte pasivitu a odevzdanost, což ještě před několika desítkami let a před několika generacemi neplatilo. Pád bílého člověka, jeho degenerace, programové hlupnutí, oslabení prospěje syndikátu. Bílá rasa přestane představovat hrozbu pro zájmy exopolitiky. Proto všechny procesy školství vedou k hloupnutí, simplifikaci, zjednodušování a hlavně multikulty inkluzi bílé rasy s ostatními etniky. A projevy těchto procesů potom vidíte na masivních demonstracích v Paříži, v Barceloně, v Bruselu, kde si lidé v reakci na terorismus zpívají. Bílý muž odložil zbraně na svoji obranu, vzal do ruky transparent a šel demonstrovat proti vlastním soukmenovcům, že jsou rasisté a xenofobové, když nechtějí vesele vítat islám a muslimy. Více důkazů o degeneraci bílé rasy netřeba. VK, šéfredaktor AE News. Článek vyšel 27. srpna 2017 pod titulkem Nebojím se, řekl jdoucí na popravu. Neschopnost zabránit terorismu a neochotu zastavit migraci zakrývají masovými demonstracemi se zpěvem. Defilé lumíků ze Španělska, z Francie a dalších zemí odhalují zánik bílé civilizace. Tak vážení přátelé, to byly další teorie o tom, proč se dnes bílí lidé chovají tak pasivně, tváří v tvář nebezpečí, které jim zcela jednoznačně a nepopiratelně hrozí. Já nevím, ono to jde asi všechno ruku v ruce, ale domnívám se, že lidé se do jisté míry chovali velmi pasivně vůči svým vládcům vždycky. Vždycky si nechali vládnout hrstkou lidí, dokonce to bývalo v lidské historii ještě daleko a daleko horší. Ale tím samozřejmě nechci říct, že na těchto teoriích, nebo jak to nazvat, něco není. Ono je to jedno s druhým. Přesně jak psal pan VK v závěru článku, tak celý ten proces migrace sleduje několik cílů a zabíjí několik much jednou ranou. Ale to ještě není všechno. 28. srpna k tomuto tématu vyšel na Aeronetu další článek. Článek má titulek Děsivý experiment doktora Calhouna ze 60. let odhaluje autoregulus, v uvozovkách autoregulus, populační exploze, proti kterému neexistuje obrana. Bílá rasa kopíruje experiment vědce a jeho hordy bílých myší. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Pavlovi, který mi do redakce zaslal odkaz na zcela zásadní video, které mnoha lidem otevře oči, někteří budou zvracet, jiní informace zavrhnou, ale AE News je server, který má otevírat bolestivá témata, i když to jsou témata, která nevěští nic dobrého pro naši civilizaci. V tomto článku naváži na včerejší článek, který mnozí nepochopili a dokonce jsem zde zaregistroval i jakési náznaky a obvinění, že snad fandím migraci. Nevím, jestli jsou projevy dyslexie a nechápání psaného textu už tak rozšířené, ale jestli o něčem píšu, jsou to popisy procesů a myšlenkových úvah druhé strany, elit, proč činí kroky, které činí. To není jejich obhajoba, to je studium a prezentace procesů. Všechno, co se děje okolo nás v prostoru bílé rasy a západní civilizace, je projevem degenerativního účinku vlastní postevoluční fáze. Problém s degenerací rasy nemá nic společného se vzděláním nebo inteligencí. Degenerace genomu je nepodmíněný proces. V diskuzi jsem spatřil, že lidé toto staví na stejnou úroveň. To je brutální chyba a omyl. Vzdělání západní společnosti ani inteligenční kvocient nemají vliv na procesy degenerace a úpadku rasy, populace nebo celé civilizace. Připravil jsem tudíž druhou část článku, ve kterém budu čerpat z kapitoly 9 syndikátu. Video, které jsem opatřil českým překladem nahoře, je součástí politiky a procesů syndikátu popsaných až v kapitole 20. Autoregulus populace země. Uvedu jen základ, zlomek. Více nemohu. Na samém počátku výzkumu projevů zvyšování populace a dopadů na genetiku byl doktor John B. Calhoun. Jeho jméno si dobře zapamatujte, protože je hlavním architektem procesů antipopulačních opatření na planetě Zemi, kterou převzala OSN v roce 1980 v takzvaném Memorandu o populační politice v globálním světě. Doktor Calhoun provedl v roce 1960 nevídaný experiment na Institutu národního zdraví ve Washingtonu DC s cílem zjištění následků neřízené populace. K jeho experimentu s názvem Myší utopie použil kolonii několika bílých myší, které během několika let trvajícího experimentu přerostly do téměř 3000 stáda. Celá populace nakonec vymřela, přestože po celou dobu měla dostatek přísunu potravy, vody, populace neměla přenosné choroby a nebyla vystavena predátorům. Populace záhadně a samovolně přesto vymřela. Postaral se o to mechanismus, který v dokumentu není popsán a pojmenován, ale je uveden v kapitole 19 syndikátu. Za vymřením populace myší stojí genomický autoregulus. Podtitulek: Křivka doktora Kalhouna a fáze každé populace. Než budete pokračovat ve čtení dále, zhlédněte nejprve video nahoře, protože v dalších odstavcích budu na video odkazovat. Každá populace, rasa, civilizace prochází několika stádii. Tak a zde čtení přerušíme a podíváme se tedy na to video. Práce doktora Johna Calhouna v Národním institutu zdraví ve Washingtonu D.C. se pokusila zodpovědět tuto otázku. V unikátním experimentu, jehož dokončení trvalo roky, doktor Calhoun použil bílé myši, aby studoval růst populace a její účinky na chování jedince. Kromě jeho uznávaných výzkumných dokumentů zaznamenal některá z těchto pozorování na film. V tomto 16-buňkovém sídlišti utopické podmínky výživy, komfortu a ubytování byly poskytnuty pro potenciální populaci přes 3000 myší. A přesto navzdory ideálním podmínkám potkala myší populaci katastrofa. Jedinci byli sledováni pomocí barevných značek na jejich srsti. Faktory, které normálně kontrolují populační růst, jako například predace sovami a kočkami, byly eliminovány. Přenosné nemoci byly rovněž redukovány. V důsledku myší vesmír stimuloval současnou situaci neustále narůstající populace lidí. Ne stimuloval, ale simuloval. Abychom viděli, jak myší vesmír doktora Calhouna rostl, použijeme znovu známý populační graf. Během prvních 100 dnů myši procházely periodou, kterou doktor Calhoun nazval boj o přežití. Toto byla perioda úprav, byla ustavena teritoria a hnízda byla postavena. Další perioda trvala zhruba 250 dní. Populace myší se zdvojnásobovala každých 60 dnů. Toto bylo nazýváno periodou vykořisťování. Spotřeba zdrojů se stala nerovnoměrně rozdělenou. Přestože každá jednotka obydlí byla identická strukturou a příležitostmi, více potravy a vody bylo konzumováno v některých oblastech. Po zvýšení populace si většina myší asociovala jezení a pití v přítomnosti ostatních a v některých ubytovacích jednotkách se vytvořil davový jev. Třetí perioda se skládala ze 300 dnů, kdy se růst populace myší vypnul. Toto bylo nazýváno periodou rovnováhy. Doktor Calhoun si všiml, že nová generace mladých je nehybná, protože většina prostoru už byla sociálně definována. V této chvíli bylo možné si všimnout nezvyklého chování. Začalo převažovat násilí. Přebytek samců toužil po akceptování, byli odmítnuti a stáhli se. Choulící se k sobě začali samci vykazovat krátké záchvaty násilí mezi sebou. Efekty násilí začaly být zjevně viditelné. Někteří jedinci se stali cílem opakovaných útoků. Tito jedinci měli zle okousané a zjizvené ocasy. Další mladé myši dospívající do dospělosti vykazovaly ještě rozdílnější typ chování. Doktor Calhoun nazval tyto jedince krasavci. Věnovali celý svůj čas výhradně hygieně, jedení a podobně. Nikdy se nestýkali s ostatními, neprovozovali sex ani nebojovali. Všichni vypadali jako překrásná ukázka druhu s bystrýma očima v pohotovosti a zdravě udržovaným tělem. Tyto myši se nicméně nemohly vyrovnat s neobvyklými podněty. Přestože vypadaly zvědavě, ve skutečnosti byly velmi hloupé. Doktor Calhoun nazval poslední periodu fází umírání, která vedla populaci k vymření. Přestože myší utopie mohla ubytovat 3000 myší, populace začala klesat na 2200 myší. V posunu od rovnováhy k fázi umírání začalo každé zvíře si méně uvědomovat své společníky navzdory tomu, že všechna zvířata byla tlačena blíže k sobě. Doktor Calhoun z toho odvodil, že myši nemohou efektivně jednat v opakovaném kontaktu s tolika jedinci. Důkazy násilí se zvýšily do takové míry, že většina jedinců měla pokousané ocasy do určitého stupně. Nakonec celá myší populace vymizela. Experiment doktora Calhouna je klasickým příkladem typické populace a jejího růstu, když je ponechána bez kontroly. Výzkum v této oblasti pokračuje pod jeho dozorem. V současné době doktor James Hill vzal základy Calhounova experimentu, aby studoval společenské chování ještě pozorněji. V jeho experimentu jsou použity krysy na místo myší. Zdraví jedinci jsou vybráni, aby nastartovali populaci. Krysám jsou podána anestetika, aby doktor Hill mohl provést malou operaci, která je nezbytná pro úspěch tohoto experimentu. Malé elektromagnetické zapouzdřené zařízení je implantováno do každé krysy. Tato malá jednotka umožňuje sledovacímu zařízení sledovat pohyb a pozici každého jedince v populaci. Po operaci jsou krysy uvedeny do jejich nového vícepodlažního domu. Všechny naráz. Krysy okamžitě začínají prozkoumávat nové prostředí před zorganizováním teritorií a zahnízděním. Doktor Hill bude sledovat, jak se jedinci pohybují v davových situacích. Tento pohyb je sledován dvěma kolečkovými sledovacími zařízeními. Pokaždé, když krysa vstoupí nebo projde rourou, jednotka detekuje a zaregistruje její přítomnost. Tento neustálý pohyb je monitorován počítačem. Hnízdění je rovněž studováno. Doktor Hill vysledoval, že čím větší je populace, tím méně se matka stará o své hnízdo a mladé. Tentýž typ jedinců, který byl výsledkem v myší utopii, se rovněž objevuje v krysí populaci. Jsou tam agresivní, asociální a vyčlenění. Přestože pro tyto studie se používají zvířata, nálezy o růstu populace a chování jedinců jsou pozorně srovnávány s naší vlastní lidskou populací. Jako všechny populace, které existovaly na této planetě, mnoho výzkumníků věří, že lidská rasa dosáhla stěžejního bodu fáze vykořisťování. Bod, ve kterém musí být učiněna důležitá rozhodnutí a opatrně plánována a implementována, pokud máme přežít. Studium rostlin a populace zvířat nám pomáhá přijmout rozhodnutí o budoucnosti lidské populace, takže budeme moci udržovat naši vlastní rovnováhu s přírodou. To už je konec tohoto videa, který které pro nás přeložil pan VK a my se vrátíme zase zpátky k jeho textu, k textu pana VK, čili ke komentáři nejen k tomuto videu. Každá populace, rasa, civilizace prochází několika stádii. Je jedno, jestli jde o populaci zvířat nebo lidí, systém autoregulus funguje pro všechny stejně. V první fázi bojuje malá populace o své přežití. Zakládá svá obydlí a zdroje jsou k dostupnosti zdarma, a to podle pravidla, že kdo dřív přijde, ten dřív bere. V této fázi civilizace převládá spolupráce, tažení za společný provaz. Jakmile je první fáze překonána, nastupuje období růstu, vykořisťování zdrojů. Populace raketově roste, protože větší počty populace znamenají větší sílu a v přírodě větší síla znamená větší šance na přežití. Tato fáze trvá obvykle velmi dlouho, než se proces růstu populace z ničeho nic zastaví. Spouštěcím mechanismem zastavení růstu je nedostatek životního prostoru. V této fázi nastává období tzv. Rovnováhy, kdy populace neroste a zůstává konstantní. Vznikají však patologické projevy, které normálně v regulované populaci nejsou. Přestože všechny myši měly dostatek potravin i při populaci více než 3000 myší, přestože měly všechny myši stejné příbytky, začaly se projevovat podivné patologické projevy a začala vznikat v části myší populace oddělená skupina myší, která se řídila davovým efektem. Davový jev je dodnes neprozkoumaný fenomén, jeho vznik a mechanika řízení se nejvíce podobá roji včel, ovšem davový jev je pro populaci a systémy řízení naprostou katastrofou. V takové chvíli selhávají autority, úřady, vlády, nikdo je už neposlouchá, populace se řídí davovým jevem. Při experimentu doktora Calhouna byl tento jev zcela jednoznačně vypozorován. Spolu s davovým jevem se úzce váže agresivita. Dav je řízen touhou ničit a zabíjet. Pozor, stále mluvím o myších, ještě ne o lidech. Během této fáze myši řízené davovým jevem napadají ostatní myši a okusují jim ocasy. V pozdější fázi davový jev pohlcuje celou populaci a myši se rvou všechny mezi sebou. A to přesto, že mají dostatek žrádla, pití, zdravotní péče a vlastní příbytky. Podtitulek: Podivné poznatky z Calhounova experimentu. V této fázi, děsivé fázi, se ale něco stane. Samice ztrácí libido. Přestože mají všeho dostatek, myši se stávají neplodnými. V pozdější fázi myši aktivně bojují a nepouští k sobě partnery. Populace se drží na setrvalé úrovni, ale začíná docházet k podivným a samovolným genetickým poruchám, které nemají nic společného se zamořením, se smogem, s chemickými látkami, radiací, očkováním, jedy v potravě, hormony ve vodě. Ke změně genetické výbavy dochází najednou a spontánně. Tento proces se nazývá autoregulus. A více informací o jeho funkci a systému odhalím ve chvíli, kdy přijde vhodný čas a čtenářům se rozšíří obzor vnímání pro pochopení vyšších kapitol syndikátu. Autoregulus je laicky řečeno psychosomatický spouštěč degenerace genomu, který je ovšem spouštěn hromadně na podobném principu jako davový jev nebo včelí roj. Proces nespustíte sami o své vůli, stejně tak se mu ale nevyhnete. Ve fázi rovnováhy se začnou v populaci rodit mladí potomci, kteří, když začnou vyrůstat, jejich chování je podivné. Věnují veškerou svou péči vzhledu, své kráse, hygieně, aby dobře vypadali, týká se to hlavně samců, nestarají se o sex s druhým pohlavím, hrají si a choulí se s ostatními samci. Homosexualita je na světě. Starají se jen o svou čistotu, srst, krásu, jídlo a spaní. Nebojují s ostatními samci, boji se vyhýbají. Když na ně někdo zaútočí, neumí se s takovou situací vyrovnat. Jsou poražení, vyhnáni na okraj životního prostoru. Přestože vypadají krásně a mají bystré oči, ve skutečnosti jsou hloupí a již jsou zdegenerovaní. Neumí se bránit, nemají zájem se množit s opačným pohlavím. Vyhledávají homosexualitu anebo asexualitu, nezájem o sex jako takový s kýmkoliv. Proces rození takových jedinců je spontánní, zvyšuje se počet takovýchto jedinců geometrickou řadou. Není to způsobeno chemií, očkováním, potravou, ničím. Je to autoregulus. Podtitulek: Degenerace nastává náhle, skokově, veřejně neznámým spouštěčem. Nakonec nastává poslední fáze, perioda vymírání. Jedinci nedokáží spolu komunikovat jeden na jednoho, i když sedí vedle sebe. Neumí si obrazně nic říct. Přímá komunikace je znemožněna. Navazování vztahů je zničeno. Reprodukce je zničena. Zdevastovaná obrovská populace tisíců myší vymírá. Nepřežije ani jedna jediná. Autoregulus zlikvidoval celou populaci. Sepnutí funkce autoregulus v genomu lidské populace je nepodmíněný jev, jak dokázal pokus doktora Calhouna. Populace myší vymřela, přestože měla všechny zdroje k dispozici a podmínky k životu a naprosto zdravou stravu a prostředí. Genetické změny nastartované v myších však vedly nejprve k degeneraci rasy, k raketovému nárůstu homosexuality a asexuality, k projevům zženštilosti, k projevům toho, čemu říkáme šampónci v mužské populaci, nebo k tomu, co označujeme za nagelované metrosexuály. Jsou to projevy single života, nezájmu o rodinu, úpadek zájmu o tradiční rodinu, poklesy porodnosti, ztráta libida. Všechno, co probíhá v bílé civilizaci nyní. To je konečná fáze rovnováhy popsaná v experimentu doktora Calhouna. Bílá rasa je za zenitem svého populačního růstu, doba exploatace, vykořisťování zdrojů skončila a celá bílá rasa se nyní nachází ve fázi rovnováhy popsané v experimentu. V bílé rase probíhají všechny procesy, které v experimentu dr. Calhoun zaznamenal na myších. Obrovský nárůst homosexuality v bílé rase, úpadek tradiční rodiny, nezájem žen o rození dostatku dětí, neschopnost bílé rasy bránit se útokům cizinců a nepřátel, starost bílé rasy o svoji krásu, hygienu, půvab, zatímco po ulicích Evropy se prohání islámské hrozby. Evropští politici tak chtějí na páté prioritě řízení zánik bílé rasy zastavit tím, že skříží genom bílého člověka s Arabem a Afričanem. Tím, že bílá rasa schudne, přestane pociťovat dostatek, přestane tolik spotřebovávat, začne bojovat o přežití a tím nedojde k nastartování autoregulus likvidace a hlavně nedojde ke spuštění davového jevu. Calhounova teorie ukázala, že kdyby myší populaci postihla chudoba, donutilo by je to starat se o vlastní přežití a projevy zdrojové nouze by zabránily degeneraci a spuštění procesu autoregulus. Podtitulek: Degenerace nastává bez ohledu na dostatek zdrojů, zdraví, potravy i prostředí. A to je převratný fakt. Nedostatek zdrojů naopak může spuštění autoregulus procesu zabránit. Nedostatek zdrojů sníží populaci automaticky, myši nebudou vrhat tolik potomků, stejně tak člověk. Populace tak bude regulována ekonomicky a migračně a proto nedojde ke spuštění autoregulus genetického procesu, který nelze zastavit, jakmile je nastartován. Takto zanikly na této zemi v dávné historii desítky vyspělých civilizací během pouhých několika stovek let, jak dokládá kapitola 36 syndikátů a není to veselé čtení. Tímto odhalením asi vnesu zmatek a chaos do hlav mnoha čtenářů, kteří teď budou procesy globalizace najednou spatřovat jako procesy záchrany bílé rasy a přežití. V podstatě ano. Jde o záchranu. Ale nejde o záchranu bílých lidí pro jejich dobro, ale o záchranu gojos pro potřeby progos, o záchranu otroků pro práci židů, správců planety Země, protože bílá rasa je pro porgos rasou pracovně intelektuální a její úlohu nemohou nahradit Arabové, ani Černoši, ani Asiaté, protože ti mají jen roli agrokulturní a manufakturní. Dostatek zdrojů západní civilizace, dostatek jídla, které se vyhazuje do popelnic, dostatek zábavy, dostatek zdravotní péče vede k agresi bílé rasy, k válkám, k epizodickým potřebám bojovat, válčit a k procesu aktivace autoregulus mechanismu degenerace a zániku rasy. Na modelu USA to vidíme asi nejlépe. Ministr financí Německa, který vloni varoval, že nám, bílé rase, hrozí degenerace, se prořekl. Neměl to říkat nahlas a do médií, protože tato informace je syndikátem úzkostlivě tajena. Spuštění procesu autoregulus již ale stejně bylo zahájeno. Elity chystají útěk z planety Země, přechod elektřině do aut, přesunutí použití veškeré dostupné ropy pro potřeby raketových paliv a osídlování cizích těles, to jsou všechno důsledky nastartovaného zániku bílé rasy na Zemi. Bez bílého člověka se planeta technologicky propadne do pravěku, ve kterém se Země beztak nacházela před příchodem syndikátu. Pro hrstku z nás existuje záchrana. Enklávy bezpečí, o kterých budu hovořit v pátek na Svobodném rádiu. Ochrana prvního a druhého kruhu. Ochrana části národa, který se nám povede probudit k národní obrodě, k ochraně rodiny, k prosazování střídmosti, úspor, omezení zadlužení, které podporuje spotřebu a procesy vedoucí k degeneraci. Naše naděje spočívá ve schopnosti čelit realitě, ve schopnosti přiznat si hrozbu. Spočívá ve schopnosti uvědomit si, k jakým procesům okolo nás dochází. Okolo nás bílých myší. Na toto téma zazní více informací v pátek od 19 hodin na Svobodném rádiu. Tak vážení přátelé, tyto dva články bychom mohli asi bez rozpaků nazvat jako kontroverzní. Já osobně tam vidím dvě veliká ale. Za prvé, člověk není zvíře. Jakkoliv se nám to neustále snaží elity podsouvat, tak zkrátka my nejsme zvířaty. Člověk má jiné poslání, jiné schopnosti a ohromný rozvoj před sebou směrem k lidskosti. Všimněte si, že tyto teorie nás vrací zpátky, říkají, vy musíte bojovat o přežití, abyste vůbec mohli existovat, ale tak to není. Podle mého názoru člověk vždycky, když se dostane do určitého bodu, kdy už je natolik nezávislý, nebo ne nezávislý, ale kdy už zkrátka právě nemusí bojovat o holé přežití a mohl by se skutečně stát člověkem. To znamená budovat si existenci na spolupráci, na skutečné spolupráci, na lásce, na soucitu, na vzájemné pomoci, na tvořivosti obrovské. To samozřejmě není možné, abyste tvořili. Když bojujete o přežití, tak nemůžete ani tvořit, dokonce ani nemůžete pořádně vychovávat své potomky, protože pokud jste 10-12 hodin denně v práci, tak kolik toho asi tak můžete věnovat svým dětem, ať už se to týká jejich rozvoje v oblasti vědomostí, anebo ať se to týká emocionální podpory a lásky, kterou dítě potřebuje, aby mohlo vyrůst ve zdravého, sebevědomého, laskavého, láskyplného, tvořivého, inteligentního a tak dále jedince. Takže já se naopak domnívám, že my jsme uměle a záměrně těmito takzvanými elitami neustále, jakmile dosáhneme toho bodu, kdy už nemusíme bojovat o holé přežití, tak jsme zase strčeni zpátky do nějakých nesmyslných bojů, abychom se nemohli dostat dál. Čili to bylo první, ale lidé nejsou zvířata, ať se nám to neustále snaží ty elity vnutit, tohleto chápání člověka. A druhé ale spočívá v tom, že přece víme, že všechny ty procesy, o kterých se tady hovoří, byly lidem implantovány záměrně a uměle. Jak došlo k té takzvané degeneraci bílé rasy? Takže se začal homosexualismus propagovat, takže naopak lidé opět museli začít bojovat o přežití. Takže rodiče jsou natolik uvázáni v práci, že jejich děti rostou jako dříví v lese a jsou ovlivňovány propagandou tohoto typu. Takže veškerá tato degenerace je umělá. Tak to byl můj názor, o který mě nikdo nežádal, ale dovolila jsem si jej vyslovit, protože víte, ty elity takzvané a samozvané, ti vládci světa, to oni jsou zdegenerovaní a neličtí, to oni provozují běžně pedofílii, to oni vraždí, to oni se chovají jako zvířata. A to oni chtějí přenést i na obyčejné lidi, kteří takoví nejsou a kteří takoví nikdy nebyli. A k tomu, aby z lidí udělali takováto bezduchá monstra a zombí a tak dále, k tomu jim nesmírně slouží nové technologie. To se dřív prostě nemohlo v tak masovém měřítku stát, protože nebyla televize, předtím nebyl ani rozhlas a podobně a nebylo možné lidi masově ovlivňovat tak, jak je to možné dneska. Takže to pár zdegenerovaných jedinců se snaží zdegenerovat zbytek lidstva a bohužel se jim to do jisté míry daří. Ale my jsme lidé a my máme v sobě sílu tomu všemu se postavit a začít se rozvíjet právě skrz dostatek směrem k ještě většímu lidství a tvořivosti. Protože dokud člověk bojuje o přežití, tak chtě nechtě nemůže se rozvinout dál za určitou hranici. To si o tom myslím já. A na závěr dnešního Letem světem si přečteme článek, který nás také moc nepotěší, i když přece jenom jsou v něm určité aspekty, které jsou pozitivní přes všechnu tu hrůzu okolo. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Polsko to tak nenechá. Tady máte ty migranty, byli zfetovaní či opilí, jsou zde záběry, strhla se bouře po zvířecím útoku v Itálii. Případ znásilněné polské turistky a jejího zbitého přítele čtyřmi muži ze severní Afriky v italském letovisku Rimini dál žije svým životem. Do vyšetřování by se měly zapojit i polské úřady. Takovou dovolenou si polský pár patrně nepředstavoval ani ve svých nejhorších nočních můrách. Nejprve čtveřice mužů ze severní Afriky zmlátila do bezvědomí Poláka a poté se vrhla na jeho 26-letou přítelkyni. Bezbranou ženu zbyli a znásilnili. Na záběr děsivého útoku ještě mladý polský pár okradli o všechny cennosti. Muž se probudil z bezvědomí až v nemocnici, kde se léčí z těžkých zranění. Žena musela navíc absolvovat test na venerické choroby. Oba turisté podle informací bulvárního listu Fakt pocházejí z města Lodz a několik příštích dní ještě stráví v nemocnici. Z Polska mezitím přicházejí na adresu pachatelů velmi ostré reakce. Náměstek ministra spravedlnosti Patrik Jaky dokonce na svém Twitteru požadoval pro pachatele trest smrti a dodal, že by se v jejich případě nebránil i mučení. Později své vyjádření poněkud korigoval s tím, že chtěl poukázat na krutost spáchaného trestného činu. Italské úřady již zahájily vyšetřování a vrchní žalobce v Rimini Paolo Giovagnoli dle amerického deníku The Washington Post uvedl, že jsou pachatelům na stopě. Díky záběrům z bezpečnostních kamer a informacím obětí budeme moci násilníky vypátrat. Věřím, že to bude co možná nejdříve. Uvedl Giovagnoli s tím, že policie má k dispozici také otisky prstů pachatelů. Do probíhajícího vyšetřování se však hodlá zapojit i polská strana. Jak píše polský deník Gazeta Wyborcza, polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro poslal do Rimini zvláštní vyšetřovací tým. Polský stát musí reagovat, když se polským občanům přihodí v zahraničí něco tak ohavného. Cituje deník ministra a dodává, že v případě znásilnění s tak krutými důsledky hrozí pachatelům minimálně 5 let ve vězení. Ministr dále dle serveru The News dodal, že případ z Rimini dokazuje, že v zemích, kam přicházejí ve větší míře migranti, roste kriminalita. Čtveřice mužů má dle svědectví obou obětí tmavou pleť, ale nešlo údajně o černochy. Italská policie předpokládá, že jde o ilegální migranty ze severní Afriky. Podle horké vyšetřovací verze měli být všichni ve chvíli spáchání trestného činu pod vlivem drog a alkoholu a pravděpodobně mají něco společného s prodejem drog. Tomu by nasvědčovalo svědectví mladého Poláka, podle kterého se 4 násilníci chovali jako zvířata. Než jsem si stačil uvědomit, k čemu se schyluje, praštili mě lahví do hlavy a byli mě do té doby, než jsem upadl na zem. Chci na tuhle noční můru co nejdříve zapomenout, i když to bude těžké pro nás, pro oba. Připustil muž, který utrpěl těžká zranění v oblasti hlavy a jeho znásilněnou přítelkyni nakonec násilníci hodili do vody. Mladý polský pár si vyžádal v nemocnici společný pokoj a v neděli je navštívil také polský konzul. Takže vážení přátelé, to je zvěrstvo nepředstavitelného kalibru a jediné, co je na tom pozitivní, je to, že snad polská vláda se do toho zapojí a vůbec Poláci se chovají nesmírně statečně, pokud jde o obranu Polska před imigranty. Vážení přátelé, to už je z dnešního Letem světem internetem všechno. Dnes to bylo trochu monotématické, ale vyšly ty 2 články na Aeronetu a ty mě nesmírně zaujaly, protože to jsou informace pro nás, pro všechny nesmírně důležité a že tak, jak to bylo v těch článcích popsáno, ty takzvané elity skutečně uvažují a že tomu všemu věří, to je naprosto na snadě a že takto s námi jednají a o to více je důležité, abychom my o tom věděli a abychom proti té jejich zvířeckosti, a to říkám, a přitom se omlouvám zvířatům, protože zvířata vůbec zlá nejsou, zvířata jsou prostě zvířata, kdežto toto inteligentní, jak to nazvat, ne zvíře, ale tato inteligentní monstra jsou stělesněním koncentrovaného zla a toto koncentrované zlo chtějí přenést i na nás a mají k tomu mnoho vychytralých, lstivých a manipulativních technik. Takže, milí přátelé, nedejme se, my se rozhodně nedáme, my všichni zůstaneme lidmi a těmto obludnostem se rozhodně postavíme. Alespoň doufám, že vy to tak také vnímáte a já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, samozřejmě se Svobodným rádiem a těším se s vámi naslyšenou zase zítra.
ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme víry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde ten, že s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, i srdce dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.